Әлемнің әр шалғайы дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар. Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламаның кезекті жүргізушілері Гүлнәр Солтан Шәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы. Бағдарламаның кезекті беріліменен сіздер алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған вақиғаларды тыңдайсыздар. Соңынан Нанхай теңіз әрекет өлшемі жөніндегі кеңес өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын жебеді. Ауыл шаруашылығында бәсекелеске айналған Бразилия мен ақыш сауда келіссөзін бастады. Англия Еуропа одағынан келісімсіз шегіну жағдайына сай қаржы топтауда. Келли Крафт ақыштың бірлескен мемлекеттер ұйымындағы тұрақты уәкілі болып бекітілді. Дипломатиялық тәжірибесі кемшіл деп айыпталды деген тақырыптардағы мазмұндармен танысасыздар.
Тарихтағы бүгінгі күн. 1875 жылы 8 айдың 4-ші күні әйгілі балалар ертегілерін жазушы даниялық Андерсон 70 жасында көз жұмды. Оның жазған балалар ертегісі дүние жүзіне танымалы, көптеген елдердің тіліне аударылды. Оның сіріңке сатушы қыз, патшаның жаңа киімі сияқты уәкілдік әңгімелері, ертегілері бар. Бұдан басқа ол тағы драма, әңгіме, саяхат естелігі сияқтыларды да жазған. 1926 жылы 8 айдың 4-ші күні Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті кеңейтілген мәжілісін ашып, паралып шіріктескендерді қатаң тазалау жөніндегі ұқтыруды шығарды. Бұл қазіргі дейін табылған Жұңғу Коммунистік партиясының ең ертедегі шіріктесуге қарсы құжаты. 1941 жылы 8 айдың 4-ші күні Жұңғуның осы заманғы әйгілі роман жазушысы отаншыл оқымысты Ши Дейшен 52 жасында қайтыс болды. 1971 жылы 8 айдың 4-ші күні еліміз Түркия Республикасымен дипломатиялық қатынас орнатты, астанасы Анкара. 1996 жылы 8 айдың 4-ші күні 26-ші кезекті Олимпиада спорт жарысы ақыштың Атланта қаласында табыспен жабылды. Осы ретке жарыста 25 түрден дүниежүзілік рекорд жаңаланған. 1996 жылы 8 айдың 4-ші күні 30-ші кезекті халықаралық геология жиналысы Бейжіңде ашылды. Жиналысқа 120-дан артық мемлекет пен районнан келген 7000-нан астам ғалым және маман қатынасты. 1998 жылы 8 айдың 4-ші күні Жұңғоның Чаңжаң оқымыстыларын сыйлау жоспары жаппай атқарылды. Бұл жоспардың негізгі мазмұнында ұсыныс етілген профессорларға ерекше жұмыс орнын орналастыру түзімі мен Чаңжаң оқымыстыларының нәтиже жарату сыйлығын беру сияқтылар қамтылған. 1998 жылы 8 айдың 4-ші күні Жұңғоның альпинист әуескерлері тұңғыш рет Тәңір тауының шығысындағы ең биік шың Боқта шыңына шықты. Боқта шыңының теңіз деңгейінен биіктігі 5445 метр. 2003 жылы 8 айдың 4-ші күні Хайлунджан өлкесінің Чишихар қаласында Жұңғоға шапқыншылық жасаған Жапон әскерлерінің қалдырып кеткен улы газынан адам улану шырғалаңы туылып, 43 адам уланып, бір адам қаза болды.
Жоғарыда тарихтағы бүгінгі күні туылған мазмұндармен таныстыңыздар. Енді Нанхай теңізі әрекет өлшемі жөніндегі кеңес өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын жебеді деген мазмұнға тоқталамыз. Жұңғоның мемлекет істері жорасы және сыртқы істер министрі Ваң И таяуда Тайландтың Бангкок қаласында өткізілген Жұңғо Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағының сыртқы істер министрлер мәжілісінде былай деді. Өткен бір жыл ішінде Жұңғо мен Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағы Нанхай теңізіндегі әр жақтың әрекет жарнамасының рухын жалғастырып, Нанхай теңізі әрекет өлшемі кеңесін белсене ілгерілетті. Мәжіліске қатысқан әрел мәнсаптылары мен қатысты мамандар осы маңызды жетістік Жұңғо мен Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағының Нанхай жағдайының анағұрлым бейбіт орнықты бағытқа қарай дамуын үздіксіз ілгерілететіндігін тағы бір рет дәлелдеді. Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағына мүше елдер сыртқы істер министрлері де өлшем кеңесінің маңызды аяқ алысына белсенді баға берді. 7 айдың 31-ші күні жарияланған Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағы сыртқы істер министрлері мәжілісінің бірлескен мазмұндамасында 10 шетел министрлері Жұңғо мен Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағы елдерінің өлшем жалаң кеңесі нұсқасы жобасын оқып, күні бұрын орындауға көрсеткен құлшыныстарын алқады. өлшөм кеңесинде кол жеткен табыстар адамды желпиндирет деп карады. Сонымен бирге Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағындағы елдердің сыртқы істер министрлері Нанхай теңізінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қол ұстаса қорғау әр жаққа пайдалы деп қайталай дәріптеді. Өлшөм кеңесінің болашағы жөнінде Уаңи былай деп қарады. Жүнгі мен Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағы бір ниетпен селбесіп, бір-біріне сенім артып, бір-біріне бет түзесе болғаны, кеңесі сөз жоқ уағында орындалады. Оның үстіне күні бұрын орындалуы мүмкін. Болашақта жасалған өлшөмнің сөз жоқ күшке ие, өңірдің іш жүзіндік қажетіне анағұрлым үйлесетін, анағұрлым көп мәндік мәңгі пасипа былай деді. Қазір жүнгі мен Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағындағы өлшөм кеңесінде белсенді ілгерілеушілікке қол жеткізді. Қатысты жақтардың өз районының бейбітшілігі, орнықтылығы және гүлденіп көркеюі үшін өлшөм кеңесін үздіксіз ілгерілетуін үміт етемін. Қазір Нанхай теңізі районының жағдайы орнықтылықты сақтап отыр. Өңір сыртындағы күштер айтылмыш, қатынау еркіндігі дегенді сылтау етіп, Нанхай теңізінде уақиға тудырмауы тиіс. Әрқандай үшінші жақтың немесе сыртқы күштердің кедергілік жасауы Нанхай теңізі районының орнықсыздығын тудырып, жүнгі мен Шығыс Оңтүстік Азия одағындағы елдердің Нанхай теңізінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғау құлшынысына ықпал жасайды. Жүнгі Нанхай теңізі зерттеу орнының бастығы Ушы Чыңның қарауынша, қазір жүргізіліп жатқан өлшем кеңесі көп түрлі мәңгіге. Бұл жүнгі мен Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағының өзара сенімділікті арттыруының өнімді арнасы ғана емес, сондай-ақ мемлекеттің Нанхай теңізіндегі көмескі дағдарысты тізгіндеудегі нақты шарасы. Сонымен бірге жүнгі мен Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағының теңіздегі селбестікті ілгерілетуіндегі жол картасы. Таиландтың Чулалагун университеті қауіпсіздік және халықаралық зерттеу орнының зерттелмені Гауи былай деді. Таяу жылдардан бері жүнгі мен Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағындағы әр ел Нанхай теңізі мәселесінде алауыздықты тізгіндеуге мән беріп қалмастан, теңіздегі нақты селбестікті қол ұстаса ілгерілетуге баса назар аударып келеді. Осы селбестік шаралары жүнгі мен Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағының өзара сенімділігін тереңдетті. Нанхай теңізі әрекет өлшемі Нанхай теңізіндегі әрқайсы жақтың әрекет жарнамасының күшейтілген және дәрежесі көтерілген нұсқасы. Жүнгі бастан аяқ кеңес аяқ алсын негізгі ілгерілетуші ел. Өлшем кеңесі 2013 жылы 9 айда ресми басталған. Соңғы жылдардан бері өлшем кеңесі өздіксіз ілгерілеушілікке қол жеткізді.
Құрметті радио тыңдаушылары, тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді ауыл шаруашылығында бәсекелеске айналған Бразилия мен АҚШ сауда келіссөзін бастады деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Бразилия мен АҚШ үкіметі 7 айдың 31-ші күні сауда келіссөзін бастады. Келіссөздің нақ қайсы салаларға саятындығы қазірше жарияланбады. Бразилияның экономика министрі Пауэль Гейдес 7 айдың 31-ші күні Астана, Бразилия қаласында АҚШ сауда істері министрі Уилбер Росспен кездескеннен кейін былай деді. Екі ел сауда келіссөзін бастады. АҚШ жақ Бразилиямен сауда келісімін жасасуды, сонымен Бразилияға арақ түрлерін қамтыған анағұрлым көп тауарларды шұғыл экспорт етуді үміт етті. АҚШ президент Дональд Трамп 7 айдың 30-шы күні Ақсарайда былай деді. Бразилия АҚШ-тың негізгі сауда серігі. Мен АҚШ-тың еркін сауда келісіміне қол қоюды жеделдетемін. Рейтер агенттігі сол күні Бразилияның экономика министрінің орынбасары Маркес Трионның сөзінен цитат келтіре былай деп хабарлады. Бразилия өзінің АҚШ-пен екі жақты саудасын ілгерілетуді және қаржы қосуға ынталандыруды ұлы нысана жоспарына енгізіп отыр. Франция ақпарат агенттігі былай деп хабарлады. Бразилия мен АҚШ-тың әр жылғы екі жақты сауда сомасы шамамен 70 миллиард Америка доллары болады. АҚШ негізінен Бразилияға бидай және хайуанат жемі қатарлы ауыл шаруашылық өнімдерін, сондай-ақ информация және телеграф қызмет өтеу түрлерін экспорт етеді. Бастысы, Бразилиядан жанарзат, кофе, ет және болат темір қатарларды импорт етеді. Рейтер агенттігі былай деп хабарлады. Бразилия мен АҚШ ауыл шаруашылығы қатарлы салаларда өзара бәсекелесуде, сондықтан екі жақтың келіссөзі теке-тіреске айналуы әбден мүмкін. Яир Болсонаро биыл бірінші айдың бірінші күні Бразилияның президенті болып тағайындалды. Ол сауда қорғанын азайтып, ел іші базарын ашып, Бразилия кәсіпорындарының бәсекелік қуатын жоғарылатуға уәде берді. Болсонаро идеологиялық одақтасы Трамппен тығыз байланыс орнатудың қамын қарастырды. Олардың жеке ағайындық қарым-қатынасы екі елдің сауда қорғанын азайтуына септігін тигізуі мүмкін. Болсонаро 7 айдың 31 күні ақштың сауда министрі Роспен кездесті. Лешала былай деді. Оңтүстік ортақ базары Еуропа одағымен 6 айда жасасқан еркін сауда келісімі Бразилия мен ақштың осы тектес келісімге келісуіне қиыншылық тудыруы мүмкін. Жұрттың барлығы оңтүстік ортақ базары мен Еуропа одағының келісімінде кейбір жасырын кінараттар бар болуынан алаңдап отыр. Бразилияны қамтыған оңтүстік ортақ базары өңірдік ұйымы 6 айдың соңында Еуропа одағымен еркін сауда келісімін жасасты. Содан кейін екі жақ мүшелдер парламентінің бекітуімен келісім күшке болды. Бразилия үкіметінің мәлімдемесіне негізделгенде келісім үкіметтік сатып алу, сауданы қолайластыру, денсаулық сақтауды тексеру, карантиндеу және білім меншік құқығы қатарлы салаларына саяды. Келісім күшке болғаннан кейін оңтүстік ортақ базар ұйымы Еуропа одағына экспорт ететін бір бөлім ауыл шаруашылық өнімдердің кеден бәжісі кешірім етіледі. Рус 7 айдың 30 күні Бразилияда былай деді. АқШ пен Еуропа одағының кейбір салалардағы өлшемі ұқсамайды. Мысалы, денсаулық сақтауды бақылау басқару жағында оңтүстік ортақ базар мен Еуропа одағы жасасқан келісімнің ішінара мазмұндары ойламаған жерден оңтүстік ортақ базарына мүшелдердің АқШ пен сауда келісімін жасасуына кедергі болуы мүмкін. Бразилия экономика министрінің орынбасары Триос сол күні былай деді. Бразилия мен АқШ-тың сауда келіссөзі кеден салығына саймайтын салалардан басталады. Кеден салығына сая қалса, оңтүстік ортақ базарының серіктерін келісуге қатынастыруға тура келеді. 1991 жылы 3 айда Аргентина, Бразилия, Парагвай және Урагвай сынды 4 ел, Парагвайдың астанасы Ясун қаласында Латын Америка өңірінің бір тұлғаланған ұйымы оңтүстік ортақ базар ұйымы құрылғандығын жариялады. Бұл ұйым 1995 жылы 1 айда ресми күшке ие болды.
Енді Англия Еуропа одағынан келісімсіз шегіну жағдайына сай қаржы топтауда деген мазмұнмен танысыңыздар. Англияның қазына уәзірі Сайт Джавид 7 айдың 31 күні міндетке отырғаннан кейінгі тұңғыш келелі шара жариялап, тағы да 2 миллиард 100 миллион фунт стерлинг босатты. Англия осы шара арқылы Англияның шартқа келіспеген жағдайда Еуропа одағынан шегініп шығу ауқымына төтеп бермекші. Келісімсіз Еуропадан қол үзу қатері Англия экономикасының арту болашағына ықпал жасағанымен экономистер Англия орталық банкесі 1 тамызда негіздік өсім мөлшерін өзгертпей сақтап қалуы мүмкін деп межеледі. Жавит 7 айдың 31 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Англияның Еуропадан қол үзуіне 92 күн қалды. Дайындық жұмыстарды ойдағыдай істеуіне кепілдік ету үшін жоспарды күшейту керек. Егер запас орналастыру сынды жақсы келісім күшінен қалдырылмаса, Англия амалсыз келіспеген түрде Еуропадан қол үзеді. Англия қазына министрлігінің хабарына қарағанда үстемеленген 2 миллиард 100 миллион фунт стерлинг қатысты тараулар мен жергілікті үкіметке беріледі. Қалған қаржы қажетке қарай үйлестіріледі. Бұл қаржы шегара заң атқарушы жаңа қызметкерлер сияқты шегара және кеденнің жаңа рекеттерін қабылдауға, дәрі-дәрмекпен және емдеу өнімдерімен қамдауға кепілдік етуге, кәсіпорындардың Еуропадан қол үзу әлеуметтік информациясын үгіттеуіне, сондай-ақ шетелде тұратын англиялықтардың консулдық қызмет өтеуіне жұмсалады. Жаңадан жарияланған қаражатқа бұрынғы қазына уәзірі Филипп Хаммонд осы қазына жылында ажыратқан 4 миллиард 200 миллион фунт стерлинг қосылып, Англия үкіметі Еуропадан қол үзу үшін жиыны 6 миллиард 300 миллион фунт стерлинг топтады деді. Англия үкіметінің Еуропадағынан келісімсіз шегіну дайындық қызметі Англия радио серіктігінің экономика ақпарат редакторы Фейсар Ислам күмәніне тап болды. Англия орталық банкесі Англия банкесінің ақша саясаты комитеті осы айдың бірінші күні кезекті мәжіліс ашуды белгіледі. Рейтер агенттігінің тілшілік істеген экономистері 9 адамдық комитет 95%-тік негіздік өсім мөлшерін өзгертпеуді бірауыздан ұйғаруы мүмкін деп межеледі. АқШ Федерациялық қор комитеті 7 айдың 31 күні Федерациялық қор өсім мөлшерінің нысана аралығын 25 негізбен төмендететіндігін жариялады. Бұл 2008 жылы 12 айдан бері тоңғыш рет өсімді төмендеткендік. Рейтер агенттігі Еуропа орталық банкесі 9 айда осы тектес шараларды жариялауы мүмкін деп тұжырымдады. Алайда Англия орталық банкесі қаржы қосымшылардың межелі мерзімін қанағаттандырудан бастан аяқ бас тартып, басқа елдерге ілесіп бірнеше ай ішінде өсімді төмендететіндігін жариялады. Көптеген қаржы қосымшылар келісімсіз Еуропадан қол үзу Англияның экономикасын құлдыратады деп қарады. Алайда Англия орталық банкесі Англияның жағдайы ерекше деп қарады. Бас экономист Анди Холдан өткен аптада былай деп баса дәріптеді. Англияның өсім мөлшері ақыштың өсім мөлшеріне ілеспей жоғары өрлеген жоқ. Оның үстіне Англияның жұмыстану базары мен ақшаның құнсыздану мөлшері еуро райондағы мемлекеттермен салыстырғанда әлдеқайда берік.
Құрметті радио тыңдаушылар, тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Келли Граффит ақыштың бірлескен мемлекеттер ұйымындағы тұрақты уәкілі болып бекітілді. Дипломатиялық тәжірибесі кемшіл деп айыпталды деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. АҚШ парламентінің кеңес палатасы 7 айдың 31 күні АҚШ-тың Канадада тұратын бас елшісі Келли Граффитті АҚШ-тың бірлескен мемлекеттер ұйымында тұратын тұрақты уәкіл етіп дауысқа салып тағайындап, 7 ай бойы бос тұрған орынды толтырды. Кеңес палатасы Демократтар партиясының парламент мүшесі Граффитқа дипломатиялық тәжірибесі кемшіл, АҚШ-тың Канададағы елшілік міндетін өтеуі барысында қызмет қажетінен шықпаған, климат өзгерісіне күмәнданатын сөздерді айтты деген айыптаулары таққан. Граффит сол күні кеңес палатасында 56 дауыстың құптауымен және 34 дауыстың қарсы шығуымен Ники Херидің орнына отырды. Кеңес палатасында 100 орын бар. Республикашылдар партиясы 51 орынды меңгеріп отыр. АҚШ бірлескен агенттігінің хабарына қарағанда Граффитті Республикашылдар партиясына қарасты кеңес мүшелері барынша қолдаған. Келли Граффит 57 жаста. Кентаки штатының азаматы, республикашылдар партиясының мүшесі. 2017 жылы 8 айдан бастап АҚШ-тың Канадада тұратын елшісі болып міндет өтеген. Оның жолдасы Джо Граф көмірген кәсібінің шонжары. Келли Граффит пен оның күйеуін республикашылдар партиясын қазынамен қамдаушы деп айтуға болады. АҚШ саяси жылу атап пайда табуды мақсат етпейтін ұйымдардың ашық құпия санды мәліметіне қарағанда, Келли Граффиттің отбасы 2017 жылы 1 миллион доллар жылу атап, Трамп президенттің міндетке отыруын құттықтау қаржыз еткен. Кеңес палатасы дауысқа салып мақұлдағанымен Келли Граффит Демократтар партия мүшелерінің сөгісінен қашып құтыла алмады. Кеңес палатасы сыртқы істер комитетінің мүшесі Демократтар партиясының мүшесі Боб Менендес міндетке тағайындау дәлел тыңдау мәжілісінде Граффитті АҚШ-тың бірлескен мемлекеттер ұйымында тұратын уәкілі болуға тәжірибесі кемшіл. АҚШ мұндай толымсыз адамды бұрын-соңды осындай маңызды міндетке тағайындамаған деді. Демократтар партиясының кеңес мүшелері Граффиттің климат өзгерісі жөніндегі көзқарасында жазғырып, оның АҚШ-тың бірлескен мемлекеттер ұйымындағы тұрақты уәкілі болуы, Граффиттің отбасындағылармен руда жанарзат саласына қаржы қосуында мүдде қақтығысы туылуы мүмкін екенін атап айтты. Трамп 2017 жылдың басында міндетке отырғаннан бері Солтүстік Америка еркін сауда келісімі АҚШ-та жұмыс орнын азайтты деп қарап, келісімді тоқтатамыз деп көп рет сес көрсетті. Сөйтіп келісімді жаңалау келіссөзі 2017 жылы 8 айда басталып, АҚШ, Мексика, Канада келесі жылы 11 айда жаңа келісім нұсқасын ресми қол қойған болатын. АҚШ хабаршы газетінің хабарына қарағанда Келли Граффит Канадада елші болып тұрған кезінде АҚШ пен Канаданың қайта кеңесу келісіміне куә болып, келіссөз барысына шікерлей араласып, жоғары өнімділікке қол жеткізіп, жақсы атаққа ие болған. Құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легосылай дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Гүлнара Сұлтаншарыпқызы, бақылаушы Нұрболат Дәудақынұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Бейжин уақыты сағат 18.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын